зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Секоја трета фирма бара помош од државата. Стопанството диша на шкрги. Во светот, жртвите од короната се над 80 години. Во Македонија, под 70. Лекарите велат дека причината е квалитетот на живот. По скоро два месеци онлайн настава, студентите и професорите ги чувствуваат и недостатоците, но и предностите во споредба со класичната настава. На почетокот агенцијски вести. Министерството за здравство информираше дека денеска Институтот за јавно здравје регистрирал 24 оздравени пациенти. По изминатите 24 часа направени се 309 тестирања, а потврдени се 20 нови случаи на COVID-19. Пазарните инспекторати од 4 до 11 месецов извршиле вкупно 2221 инспекцијски надзори, при што затвориле 5 угостителски објекти во Кичево, Охрид, Тетово и Струга, кои работеле и покрај забраната и мерките од владата за спречување на коронавирусот. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски денеска апелираше да се почитуваат одлуките за забрана за работа се до официјално соопштување на најавените промени. Председателот Стево Пендаровски денеска ги прими членовите на Државната изборна комисија. Тој ги запозна членовите со ставовите на председателите на политичките партии и консензуално усвоениот став дека е потребно ДИК да достави мислење за временските рокови потребни за спроведување на изборите. На средба беше договорено ДИК утре да го достави своето мислење до кабинетот, соопштија од председателскиот кабинет. Наставниците, професорите, студентите и учениците во Атина денеска протестираа против новиот нацрт закон за образование и побараа негово итно повлекување. Едно од главните барања е да не се дозволи снимање на часови за учениците кои од оправдани причини не можат да ја следат наставата. Професорите коментираат дека наставата не е ниту театар, ниту реално шоу за да се пренесува во живо и дека со тоа се крши законот за заштита на лични податоци. Американскиот конгрес може би ќе треба да одобри дополнителен пакет помош за економијата за да спречи долгорочни штети предизвикани од пандемијата на коронавирусот, изјави шефот на Федералните резерви Джером Пауел. Тој потсети дека конгресот веќе одобри стимулативен пакет од 2,9 милијарди долари. Во исто време, Федералните резерви на САД интервенираа со намалување на каматните стапки, зголемување на заемите и откуп на долговите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Почнуваме со емисијата. Секоја трета фирма во земјата побарала помош од државата за да исплати плат. Од околу 21.000 компании, една четвртина се од најпогодените сектори, што зборува дека и другите дејности се зафатени од кризата. Помошта кон стопанството треба да биде поголема, велат економистите. Прилогот го подготви Пелагија Стојанчова.
Речиси секоја трета компанија во земјава побарала државна помош за исплата на плати за април. Повеќе од 21.000 компании ќе добијат по минимална плата од 14.500 денари за вработен, како дел од антикризните мерки за ублажување на последиците од коронавирусот. Околу 5.000 од овие фирми се од дејност угостителство, туризам и транспорт, кои беа посочени како најпогодени од кризата предизвикана од вирусот. Професор Марија Зарезанкова Потевска вели дека поголем дел од фирмите се пријавиле за државна помош, како што вели, не затоа што толку им треба, туку за да ги искористат поволностите кои им се нудат.
Кризата ги погоди сите, не погоди сите нас, и како луѓе и како предпријатија, апсолутно и стопанството, и мислам дека многу ќе страда. А што се однесува до другиот еден пакет на мерки, многу ќе зависи од тоа до кога ќе се прогласи вонредна состојба, до кога ќе трае кризата и така натаму. Во секој случај на предпријатијата во вакви кризни состојби треба да им се помага.
Вели таа. Владата како мерка за справување со последиците од кризата врз економијата во два наврати одобри и бескаматни кредити за фирмите со вкупен износ од околу 13 милиони евра. Се подготвува и нов сет мерки за економијата. Професор Зарезанкова Потевска вели дека новите мерки треба да се насочени кон зголемување на потрошувачката.
Прво, потрошувачката е многу важно да се зајакне, да се зголеми, а потоа и она што го бараат најмногу предпријатијата. Најмногу ни би треба кеш капитал. Тоа што секогаш кеш или готовина секогаш им е најпотребна на предпријатијата, тоа не значи дека не им треба за инвестициски развој, Меѓутоа, мислам дека сега во овој момент не станува збор за инвестиции, прашање е на обстанок на предпријатија.
Економскиот аналитичар Висер Адеми вели дека помошта кон стопанството треба да биде многу поголема.
Мислам дека тоа е премалце за да се справи државата со оваа криза, затоа што ние имаме најмал процент на овој соотнос од GDP со во споредба со другите држави, така да ако остане на тоа државата, тогаш на вистина ќе имаме многу отпуштање од вработени, ќе се намали конкретната предност на приватниот сектор во регионалните пазари и на крај ќе целиот товар ќе падне на граѓанинот.
Вели Адеми.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најголем дел од починатите од коронавирус во западноевропските земји се на возраст над 80 години. Во Македонија пак најголемиот дел од починатите се помлади од 70. Понискиот квалитет на живот го скратува и животниот век, велат лекарите. Прилог на Сарјан Стојанчов.
Македонските граѓани поретко доживуваат длабока старост отколку граѓаните на развиените европски земји, па затоа и жртвите од коронавирус во земјава се 10 до 20 години помлади отколку во Италија или во Шпанија, велат лекарите. Понискиот квалитет на живот го скратува и животниот век. Најголем дел од починатите од коронавирус во западноевропските земји се на возраст над 80 години, но луѓе на таа возраст. Друга е што земјава засега добро ги заштити старичките домови за вирусот да не се појави кај нив, а трета е што и голем дел од граѓаните се внимателни во контактите со нивните постари роднини за евентуално да не ги заразат, велат лекарите. Статистиката покажува дека 70% од починатите од коронавирус во Швајцарија имале над 80 години, 65% во Шведска, 57% во Италија и 42% во Полска. Скоро половина од починатите во Велика Британија имале над 85 години. Во Македонија има 92 починати од коронавирус, а 60 од нив биле постари од 60 години, информира Институтот за јавно здравје. 3/4 од жртвите во земјава имале и други заболувања. Ако се следат дневните информации за заболени и починати во медиумите, се забележува дека најголем дел од починатите во земјава се на возраст до 70 години. Очекуваниот животен век во Италија, земја со најдолговечни граѓани во Европа, е скоро 84 години, исто како и во Шпанија и во Швајцарија, додека во Македонија тоа е помало од 76 години. Директорот на Центарот за јавно здравје Скопје Арбен Зибери вели дека возраста на починатите од коронавирусот во Македонија е слична со земјите од регионот. Во Европската Унија има поголем број на повозрастни граѓани зашто имаат подолг животен век, вели тој.
Подобар стандард, подобри услови за живот, подобра е страна, почин воздух, сите тие влијат во животот на човек.
Зибери подсетува дека смртноста меѓу повозрасното население во земјите најжестоко погодени од пандемијата многу се зголеми кога коронавирусот се прошири во старичките домови и геронтолошки центри. Поучени од тоа нивно искуство, една од првите мерки што ги презедовме беше затворањето на старичките домови за посети, вели тој.
Строго со правила се движат надвор, значи се облекуваат, има посебен протокол на работа.
Според последните објавени проценки на Државниот завод за статистика, од 2015 година во земјава има помалку од 15.000 луѓе постари од 85 години.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Instagram профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Студентите и професорите се прилагодија на онлайн настават, но за испитите се уште се размислува дали онлайн или со физичко присуство. Покрај тоа, за некој далечинското учење се покажа како практично за некој предмети. И ставот е дека треба да се размисли тоа да се воведе и во класичната настава. На оваа тема, Јасна Атанасова.
Образовниот процес се прекина на почетокот од пандемијата на коронавирусот, но за кратко стартуваше далечинското учење. Кај високото образование, онлайн наставата започна недела дена по затворање на образовните институции. Меѓутоа, Универзитетското студентско собрание при УКИМ реагираше дека дел од студентите немаат соодветен уред за следење на онлайн наставата.
Собравме податоци дека од 60 студенти кои се пријавиа, 60 до 70 студенти кои се пријавиа дека немаат уреди за следење на наставата и започнавме процес кај што бараме од различни инстанции да обезбедат уреди за овие студенти. За жал, се уште не сме обезбедили уреди.
Вели Боријан Евтимов, председател на Универзитетското студентско собрание при УКИМ. И покрај тоа што се уште чекаат уреди за студентите кои се пријавиле. По скоро два месеци онлайн настава, студентите и професорите ги чувствуваат и недостатоците и предностите во споредба со класичната настава.
Самиот живот на младите и самите активности кои што ги правиме секој ден е многу блиску врзан со онлайн живот, да речем. И може многу повеќе студенти да се посветат кон образовниот процес, да речем, поконцентрирано, само поради тоа што сега образованието станува дел од нешто што они го прават секако секојдневно.
Вели Филип Макрадули, студент на ФЕИТ на смерот компјутерски хардвер и електроника. Дополнително тој истакна дека онлайн наставата не е замена за редовната настава и затоа, според него, треба далечинското учење да стане дел од стандардниот образовен процес. Ставот за незаменливоста на класичната настава го дели и него овиот професор по електроакустика, дигитално процесирање на аудио и биомедицинска електроника Бранислав Геразов.
Најголемата бенефиција од далечинското учење за студентите, мислам дека е можноста да ја следат наставата од удобството на собствениот дом. Ово исто така повлекува и намалени трошоци и намалено време поминато во патување. Од друга страна, како најголем недостаток, според мене едно големо ограничување е намалената интеракција со студентите поради ограничениот фидбек кој што го имаме во користење на тие онлайн платформи. Зашто мислам дека сепак класичната настава останува неприкосновена.
Вели професор Геразов. Студентите и професорите се прилагодија на онлайн наставата, но за испитите се уште нема решение и договор.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соочени со пораст на невработеноста среде пандемијата на коронавирус, земјите реагираат со најразлични пристапи. Половина од светската работна сила, неверојатни 1,6 милиарди луѓе, би можело да останат без средства за живот во првата половина на 2020 година. Овој прилог го подготви колегата Гоце Атанасов.
Бројките се мрачни и далеко поголеми од оние на смртни случаи од коронавирусот. Колатералната штета од пандемијата е брзото ширење на невработеност. Половина од светската работна сила, неверојатни 1,6 милиарди луѓе, се во опасност да ги загубат нивните средства за живот во првата половина од годинава, се наведува во најновите проценки на Меѓународната организација на трудот. Притоа се предвидува невиден пат на работното време, што комбинирано би било еквивалентно на 305 милиони работни места со полно работно време. Економската активност ќе падне, а релативната сиромаштија ќе се зголеми дури и кај вработените. Ситуацијата е скоро подеднакво лоша низ целиот свет, со тоа што Америка има најголема загуба на работни часови, над 12%. Најголемата светска економија доживува екстремно ниво на невработеност, што доведе до барања за повторно отворање на стопанството, дури и кога коронавирусот се шири се повеќе. Невработеноста во април достигна скоро 15%, што е налошо од 30-тите години на минатиот век, односно големата депресија. Главниот експерт за заразни болести, Ентони Фаучи, на сослушувањето во Сенатот оцени дека американските граѓани ќе доживеат непотребно страдање и смрт, ако земјата се отвори премногу рано и ги повика сојузните држави да се придружуваат кон насоките утврдени во планот повторно отворање на Америка на председателот Доналд Трамп. Концептот за универзален основен приход станува се попривлечен, а политичарите широм светот ја испитуваат идејата на папата Франциск, кој во неговото великденско обраќање рече дека ова може да биде време за тоа. Идејата е најтесно поврзана со Финска, која во 2017-та и 2018-та година на 2000 случајно избрани невработени лица им исплаќаше редовен месечен приход од околу 600 долари. Тие немаа обврска да бараат работа.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.